Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama kami di Nightmare Side Ardan Radio. Dalam kurang lebih satu jam ke depan, kami akan kembali membawa insan muda menuju alam mimpi buruk. Untuk kamu yang terus mengikuti acara ini, mungkin kamu telah mendengarkan episode minggu lalu, di mana tim dari Nightmare Side Ardan Radio dan juga Smart Tour telah melakukan ekspedisi ke Goa Jepang di Dago Pakar. Sebuah pengalaman itu dapat juga insan muda alami ke depannya. Tunggu informasi lebih lanjut untuk mengikuti program ini di Nightmare Side Ardan Radio. Insan muda, di malam Jumat ini kami tim Nightmare Side Ardan Radio sudah mempersiapkan 3 cerita. Kisah tentang sebuah bangsal di sebuah rumah sakit di kota Bandung. Lalu, sebuah kisah tentang gramofon tua. Dan juga kisah tentang sebuah cermin akan mewarnai edisi Nightmare Side malam ini. Jangan lewatkan sedikit pun, insan muda. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama agar selama mendengarkan acara ini, kita diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau begitu, selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Gimana lagi? Cuma itu yang ibu bisa bilang kepadaku. Aku benci berpisah. Dan aku tidak mau pindah. Tapi ini semua terpaksa. Karena setelah Bapak dipindah tugaskan ke Bandung, aku harus meninggalkan teman-temanku di Jakarta. Dan semua kehidupanku di sana. Itu sangat menyedihkan. Di Bandung, aku tinggal di sebuah rumah dinas yang diberikan oleh pemerintah kota Bandung untuk Bapak. Sebuah rumah zaman kolonial yang sudah lama dikosongkan. Pertama kali aku tiba di rumah itu, semua kekesalanku tiba-tiba hilang. Jujur saja, aku sangat suka dengan rumah baruku itu. Satu bulan lebih aku tinggal di rumah itu. Banyak hal yang aku sukai. Ruangan-ruangan besar, pintu-pintu terselubung, loteng, dan sebuah gramofon tua yang masih bisa digunakan. Seperti siang itu sepulang kampus, aku iseng menyalakan gramofon tua itu. Piringan hitamnya cuma satu, jadi mau tak mau itu yang diputar. Beberapa detik tak ada suara dari gramofon tua lama itu. Tapi lama-kelamaan muncul suara kecil, lalu membesar, dan akhirnya terdengarlah sebuah alunan piano klasik. Aku tersenyum. Cuaca siang itu cukup panas. Aku membuka jendela besar yang mengarah ke jalan raya itu. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, seperti meniup kedua mataku untuk mengantuk. Suara desir angin dan laju kendaraan di daerah Cipaganti berpadu dengan piano klasik membuat mataku mengantuk. Rumah yang sepi dan beberapa menit kemudian aku sudah terlelap. Entah berapa lama aku tertidur siang itu. Tiba-tiba saja aku mendengar suara seseorang bersenandung. Thank you. suaranya cukup keras, sehingga membangunkanku. Aku bangun dan mencoba untuk mencari asal suara itu. Tiba-tiba suara senandung itu pun berhenti.
Ibu!
Sekali lagi aku memanggil. Tidak ada jawaban sama sekali. Sepi. Aku berjalan ke arah dapur. Dan astaga. Seperti ada yang melintas di ruang tamu dan tertangkap oleh ujung mataku. Aku berhenti dan melongo ke arah ruang TV. Tapi bayangan itu hanya sekelebat. Aku melanjutkan kembali berjalan ke arah dapur. Dan sayup-sayup terdengar suara gramofon berbunyi dari arah ruang tamu. Aku tertegun karena aku pikir bukannya tadi sudah aku matikan. Aku mengambil segelas air di dapur. Kepala aku celingak-celinguk mencari ibu. Tapi ternyata emang tidak ada siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, aku melihat hal yang sama. Di arah ruang tamu itu lagi, sekelebat bayangan hitam. Namun hari demi hari, bukan cuma sekelebat saja, tetapi sudah terlihat gangguan-gangguan kecil. Entah apa atau siapa, aku waktu itu masih belum paham. Kadang ibu bercerita seperti ada anak perempuan di ruang tamu. Ibu kira itu aku. Taunya tidak ada siapa-siapa. Yang paling sering adalah suara senandung anak perempuan. Banyak yang mengira itu aku. Tapi itu bukan aku. Hingga suatu malam, ketika aku sedang lelap tertidur, aku Aku terbangun oleh rasa haus yang luar biasa. Kamarku mendadak panas. Padahal di luar hujan deras. Seharusnya kamarku lebih dingin dari biasanya. Tapi kenapa ini panas sekali? Aku bangun dari tidurku. Dan air minumku habis. Gelasnya terlihat kosong. Badanku menggerakkan untuk berjalan ke dapur. Aku membuka pintu kamarku. Dan samar-samar pandanganku mulai terlihat jelas. Ruangan yang sepi dan kosong. Hanya terdengar suara dari mesin air akuarium. Dan
siapa? Tapi yang membuatku kaget adalah gramofon tua itu menyala dan berpindah tempat. Berpindah seperti digeser oleh seseorang. Aku pun masuk dan dengan sigap mematikan gramofon tua itu. Lalu dengan cepat aku mendorong gramofon tua itu ke tempat asalnya. Tapi ketika aku mendorongnya, kenapa tiba-tiba gramofon ini menjadi sangat berat. Kurentangkan kedua tanganku dan kudorong sekuat tenaga. Kenapa berat ya? Dan astaga, aku melepaskan kedua tanganku dari gramofon tua itu. Ini benar-benar sangat mengejutkanku. Ketika aku melihat gramofon tua. Entah bagaimana dia. Sesosok perempuan menggunakan baju dress berwarna hitam tegak berdiri di atas gramofon tua itu. Perempuan bermuka sangat menyeramkan. Pucat. Dan matanya berwarna merah menatap ke arahku. Dia nampak sangat marah. Perempuan itu bergerak turun merangkak dari atas gramofon tua itu. Dan dengan gerakan sangat kaku, perempuan yang mukanya seperti muka Belanda itu mencoba untuk mencekikku. Mencoba mendorongnya dengan tanganku dan tanpa sengaja tanganku menyentuh tombol pemutar gramofon tua itu.
Setelah malam itu, aku masih tidak berani bercerita. Hingga suatu saat, ibuku yang merasakan keganjilan di rumah barunya itu merasa terganggu karena banyak barang-barang yang berpindah tempat dengan sendirinya. Suara-suara aneh terjawab. Aku bercerita pada ibu. Dan kami langsung menyimpulkan kalau semua ini gara-gara si wanita baju hitam itu. Dan sampai sekarang kita sudah terbiasa dengan suara-suara atau barang-barang yang berpindah tempat sendiri. Bahkan, jika malam Kita sengaja menghidupkan gramofon dengan suara pelan. Karena ternyata bukan cuman aku, ayah dan ibu yang tinggal di rumah itu. Tapi ada wanita si baju hitam itu yang setiap hari dan setiap malam bernyanyi untuk kami.
Hampir mati. Tubuhku terpelanting dan terseret cukup keras ke aspal jalanan Soekarno-Hatta. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Sampai akhirnya seorang warga sekitar membawaku masuk ke rumah sakit di daerah itu. Aku masuk ke ruang UGD. Saat masih setengah sadar dan menjalani operasi kecil. Setelah itu aku pun keluar dari ruang UGD dan dibawa ke sebuah kamar dengan beberapa tempat tidur di dalamnya. Itu sangat gelap. Masih tertatih, aku pindah ke salah satu ranjang dan duduk sambil menahan rasa sakitku. Salah satu suster berkata,
sangat parah. Tapi aneh juga ya, jalanan kosong tapi kamu bisa celaka sampai begini.
Kata suster itu bercerita, Aku pun bercerita pada suster. Kalau pada saat kejadian itu, hampir tidak ada yang mau menolongku. Mungkin karena orang menganggap aku salah satu anggota geng motor yang memang suka kebut-kebutan di jalan gelap itu. Padahal aku ngebut karena berusaha mengejar teman-temanku yang meninggalkanku. Setelah beberapa lama di sini, aku baru menyadari kalau aku hanya sendiri di bangsal ini. Tidak ada pasien lain di sini. Aku pun bertanya pada suster. Sus, apa cuma ada kamar ini? Suster pun mengiyakan dan tersenyum lalu pergi meninggalkanku. Aku menyandarkan tubuhku ke ranjang, mencoba untuk tenang. Aku teringat belum mengabari keluarga aku. Aku pun langsung merogoh saku dan mencari dompet dan handphone. Aja, aku akan minjem telepon rumah sakit buat ngabarin keluargaku. Karena lelah dan masih syok, aku mengatur posisiku dan mencoba untuk tidur. Tapi keadaan ruang ini membuatku tidak nyaman. Sebuah bangsal yang besar dan cuma aku sendiri di dalamnya. Kulihat jam, sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hanya bunyi detik jam dan sesekali bunyi jangkrik yang kudengar. Mungkin karena pengaruh obatku sudah habis, sekarang kakiku terasa sakit. Kepalaku pusing. Luka lecet beberapa bagian tubuhku pun mulai perih, membuatku semakin tidak bisa tidur. Bahkan memejamkan mata pun aku tidak bisa. Aku terjaga malam itu sambil menahan rasa sakit. Aku mencoba mengingat-ingat kejadian kecelakaanku tadi. Aku benar-benar tidak ingat kenapa aku bisa sampai terjatuh dan celaka. Tiba-tiba, setelah lewat jam 12 malam, ada seseorang yang masuk ke bangsal ini. Seorang pria yang badannya sempurna lemar, lalu menarik tirai dan nampaknya langsung tidur di ranjang. Berbatas hanya satu ranjang denganku. Karena gelap, aku tidak bisa melihat pasti wajahnya. Tapi kini aku merasa sedikit tenang. Karena merasa ada teman di bangsal yang sepi ini.
Huh?
itu terus terbatuk. Kasihan. Sepertinya penyakitnya cukup mengganggu. Tapi sekarang suara batuknya itu malah mulai mengganggu waktu istirahatku. Aku mencoba menutup telingaku dengan kedua tangan. Sampai suara batuk itu pun berhenti. Dan terdengar pintu kamar ini terbuka lagi. Aku pikir itu suster yang akan mengecek keadaanku dan juga pasien sekamarku ini. Tapi saat aku tengok, ternyata dia adalah pasien lain. Dan kali ini seorang wanita. Dia menempati ranjang yang ada di seberangku, mulai memakai selimutnya dan tertidur. Tak berapa lama, ada suster datang untuk mengecek keadaan pasien. Kali ini suster berbeda dengan yang mengantarku tadi. Suster ini sepertinya lebih tua. Aku pun bertanya. Suster, pasien laki-laki sama pasien perempuan yang baru masuk itu sakit apa? Suster itu menjawab dengan tenang.
Mereka pasien lama. Yang laki-laki namanya Ian. Dia sakit TBC. Yang perempuan namanya Dewi. Kalau dia sakit di bagian kepala.
Jelas suster itu, yang aku lihat ini namanya adalah Rosi. Setelah itu, ia keluar dan aku pun mencoba kembali tidur. Baru saja aku memejamkan mata, perempuan muda itu menangis. Dia terlihat duduk sambil memegang kepalanya. Ia menangis sambil mengeluh rasa sakit. Aku menekan tombol untuk memanggil suster. Tapi setelah berapa lama, tidak ada satu suster pun yang muncul. Karena kasihan, terpaksa aku pun turun membungkuk badanku mendekati perempuan itu. Kenapa? Sakit ya kepalanya? Obatnya di mana? Kataku. Namun wanita itu pun terus saja menangis. Kali ini ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan kembali berbaring. Setelah ku tenangkan, dia berhenti menangis dan kembali tidur. Aku pun kembali ke ranjangku. Tiba-tiba terdengar bunyi batuk yang cukup keras. Dari batuknya sekarang, aku yakin pasien laki-laki ini adalah seorang yang cukup tua. Aku mendekati Tira yang menutupi itu. Dan suara batuknya semakin kencang. Tira itu bergerak seperti ada tangan lelaki yang sedang mencari-cari sesuatu. Perlahan aku pegang tirainya, lalu aku tarik dan membuka tirainya. Aku pun menengok ke dalam tirai itu. Dan
astaga, tidak ada siapa-siapa di tempat tidur ini. Tempat tidur ini kosong. Refleks, aku menengok ke belakang dan sosok perempuan itu kini berdiri melayang di atas ranjang itu sambil disertai suara tawa yang sangat menyeramkan. Aku tidak bisa bergerak. Semua badanku kini terasa sangat tidak nyaman. Dan sekarang semua ranjang di bangsal ini bergerak-gerak sendiri. Ada yang bergeser, ada yang berguncang, bahkan ada yang melayang sambil diiringi suara tawa wanita itu. Aku mencoba terus menekan tombol untuk memanggil suster, tapi tetap tidak ada satupun yang datang. Aku memberanikan diri untuk berlari dan aku masih bisa merasakan tulang-tulang kakiku ini sudah tidak bisa membopongku lagi sampai aku pun terjatuh. Tolong! Tolong! Suster, tolong! Suster! Suster, tolong! Suster! Tolong, suster! Pintu pun terbuka dan seseorang menggendongku, menaruhku di kursi roda dan membawaku keluar dari kamar itu. Tolong, suster. Suster, tolong. Ada setan. Ada setan, suster. Ia membawaku ke ruang suster, memberiku minum dan menyuruhku untuk tenang. Saat aku lihat, dia adalah suster Rosi yang terakhir tadi mengecekku di kamar. Aku sepertinya diberi obat tidur dan mataku langsung terpejam. Esok paginya, ketika tersadar,
sudah kembali tidur di bangsal itu. Salah satu suster bilang kalau aku ditemukan pagi tadi tertidur di kursi roda dekat ruang suster. Ketika ditanya oleh siapa aku dibawa ke sana, semua suster di sana pun kaget. Ketika tahu yang membawaku itu suster Rosi, karena suster Rosi sudah lama meninggal dunia. Dan aku pun lanjut menceritakan tentang pasien sekamarku yang ternyata juga telah meninggal. Detik itu pun juga aku minta pindah kamar. Bahkan kalau tidak ada, aku lebih baik pindah rumah sakit saja daripada harus berada satu kamar dengan suster dan pasien yang sudah meninggal dunia.
Insan muda, kisah tentang gramofon tua dan juga bangsal sebuah rumah sakit telah kamu dengarkan. Adakah dari kamu yang pernah mengalami pengalaman yang sama? Atau bahkan lebih menyeramkan? Silakan kirimkan kepada kami melalui email kami di nms@ardanradio.com. Sekali lagi di nms@ardanradio.com. Insan muda juga bisa memfollow Twitter kami di @nightmareside_. Sekali lagi di @nightmareside_. Untuk update info terbaru dan juga berbagi cerita menyeramkan. Untuk kamu yang baru saja bergabung, tenang insan muda, perjalanan kita belum berakhir di sini. Masih ada satu cerita lagi yang berkisah tentang sebuah cermin. Sekarang, sebelum kita mulai, perhatikan sekeliling kamu. Apakah ada cermin? Berhati-hatilah insan muda. Siapa tahu setelah ini kamulah yang akan mengalami kejadian seperti cerita berikut ini yang akan dibawakan oleh Austin. Berhati-hatilah, insan muda.
Meskipun dari kecil kamu sudah tinggal di rumahmu ini, belum tentu kamu tahu semua hal tentang rumah yang kamu tinggali. Bahkan, bisa jadi banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang rumah kamu itu. Sama seperti aku. Aku tidak menyangka akan mengalami hal ini. Sangat membuatku selalu menjadi mimpi burukku. Di rumah yang awalnya aku pikir tempat yang sangat aman dan nyaman, tapi ternyata tidak. Pagi itu aku sedang bersantai sejenak sambil membaca komik, ditemani secangkir teh hangat. Sampai ayah dan ibuku berpamitan. Mereka akan merayakan hari jadi pernikahan mereka ke Bali. Aku tersenyum kecil ketika ibu mencium keningku dan memintaku menjaga rumah ini untuk beberapa hari. Ibu meyakinkanku lagi. Apa aku yakin tidak akan ditemani Om dan Tante Dani? Aku pun menjawab dengan sangat yakin. Aku melambaikan tanganku sambil melihat mobil ayah yang mulai menjauh pergi. Aku kembali duduk di sofa sambil melanjutkan membaca komik, dan hari pun berlalu. Sebenarnya, aku tidak terlalu sendirian di rumah ini. Kalau siang, ada Biani yang membantu mencuci dan beres-beres rumah. Di sekitar jam 5, dia pulang. Dan dari jam 5 sampai nanti pagi jam 6, itulah di mana aku berada sendirian di rumah ini. Sampailah pada hari ketiga. Besok ayah dan ibuku pulang. Aku mulai merasa sedikit bosan. Akhirnya aku mulai mencari-cari kesibukan. Aku pun teringat DVD film yang sudah lama tidak aku tonton. Aku mencari ke sana kemari, tidak juga kutemukan. Sampai akhirnya aku menemukan tumpukan DVD lamaku yang berada di atas sebuah lemari lama di dalam kamar. Kamar itu adalah kamar tamu. Karena jarang dipakai, kamar itu pun bisa dibilang seperti gudang. Lemari itu cukup tinggi. Sampai-sampai aku harus mengambil kursi dan naik di atasnya. Setelah berhasil membawanya, aku pun turun dari kursi. Dan DVD-nya pun terjatuh dan berserakan. Beberapa DVD-nya ada yang masuk ke bawah lemari. Aku pun merunduk mencari handphoneku. Aku merogohkan tanganku ke bawah lemari. Duh, mana sih? Duh. Karena tidak terlihat, aku memakai bantuan cahaya handphoneku. Dan
sebuah bayangan mata di bawah lemari itu. Aku pastikan sekali lagi dengan mengarahkan cahaya handphoneku. Bayanganku sendiri. Ada cermin di belakang lemari ini. Kok aku baru tahu ya? Aku bangkit dan menggeser lemari itu. Kuat tenaga aku menggesernya sampai akhirnya tergeser. Dan benar saja, di balik lemariku ini ada sebuah cermin yang cukup besar. Aku bisa melihat seluruh badanku dari cermin itu. Aku mengambil kursi dan duduk di depan cermin itu. Heran. Selama aku tinggal di sini, aku baru lihat ada cermin ini. Kepalaku mulai dipenuhi tanda tanya tentang cermin itu. Namun, akhirnya aku tak terlalu memperdulikannya.
dan meninggalkan cermin itu, lalu beranjak menuju ruang tengah untuk menonton DVD. Sudah jam 9 malam. Mataku mulai terkantuk. Aku mematikan DVD. Namun baru saja aku mematikan DVD-ku, tiba-tiba terdengar ada suara. Suara seperti orang tertawa. Apa hanya perasaanku saja ya? Aku coba lagi menajamkan telingaku. Astaga, suara itu terdengar lagi. Perlahan aku berdiri dan mulai berjalan ke pintu depan. Aku membuka gorden, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku kemudian langsung mengunci pintu dan buru-buru berlari ke kamarku. Ketika aku melewati kamar gudang, aku merasa melihat sesuatu. Aku mundur perlahan dan menengok ke arah kamar. Di dalam kamar itu aku melihat seorang wanita memakai gaun putih sedang duduk di kursi yang ada di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Dia tertawa kecil sambil tersenyum dan matanya terbuka lebar. Iya, melengkuk-lengkukkan kepalanya sambil menyisir rambutnya dan terus menatap ke arah cermin. Aku langsung berlari dan masuk ke dalam kamar, langsung menutup pintu. Sesaat keadaan hening, aku bisa merasakan degup jantungku yang berdegup sangat cepat. Aku terus menatap ke arah pintu. Entah kenapa lampu kamarku sekarang mati. Dan dari sela-sela bawah pintu, aku bisa melihat ada bayangan seseorang yang melesat. Dan bayangan itu pun berhenti.
sela-sela itu terasa semakin padat dan membesar. Seketika bayangan yang tadinya hitam itu berubah menjadi satu sosok yang menyeramkan. Wanita dengan baju putih yang kulihat di dalam kamar gunung itu sekarang sudah berada tepat di depan tempat tidurku. Wanita itu hanya berdiri dan menatapku. Bola matanya hitam pekat dan sekitar matanya berwarna merah. Wanita itu sedikit demi sedikit maju dan astaga! Tiba-tiba saja mulut wanita itu menganga. Rahangnya seperti terlepas. Dan lidahnya menjulur panjang. Sambil terdengar suara tertawa yang memekikkan telinga dari wanita itu. Ia mulai membungkukkan badannya dan merangkak di tempat tidurku. Wanita itu mulai mendekatiku. Seketika tubuhku terasa sangat dingin. Belum sampai mendekatiku, aku langsung berlari dan meloncat keluar kamar. Aku mencoba mengatur nafasku. Kakiku tak kuat lagi untuk berjalan. Aku memegang tembok dan menelusurinya sambil terus berjalan dengan kaki mulai bergetar. Jauh aku berjalan. Apa ini? Sesuatu menarik bajuku dari belakang. Sebuah raut wajah muncul di sampingku. Wajah seorang wanita. Aku bermalam di rumah tetanggaku. Keesokannya, ayah dan ibuku pulang. Aku pun mempertanyakan cermin itu dan menceritakan kejadian yang aku alami malam itu. Jawaban dari ayah dan ibuku adalah tidak ada. Mereka tidak tahu kenapa cermin itu ada. Yang pasti, ibuku bilang bahwa memang sudah menjadi larangan menaruh kursi di depan cermin itu. Maka dari itu, cermin itu ditutupi lemari. Tapi kenapa cermin itu ada? Orang tuaku merahasiakannya. Memang selalu ada rahasia. Bahkan dari orang yang terdekat dengan kita.
Untuk malam Jumat kali ini. Setelah ini akan ada kuis dengan hadiah uang tunai persembahan dari Hydro. Jangan sampai terlewatkan. Semoga semua kisah tadi dapat memberikan manfaat untuk insan muda yang mendengarkan. Maha besar Tuhan dengan segala ciptaannya. Sekarang saya, Sindu Prabowo sebagai narator, Andri Ruliansyah sebagai editor, Samori dan Jojo sebagai sound designer, Dimas serta Austin sebagai pembaca cerita, dan juga Rasmus, lalu Dimas sebagai penyadur cerita, pamit undur diri. Selamat malam Jumat, selamat bermimpi buruk, serta ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.